Du lytter til Radio 4.
Velkommen til Only in America. Din værter er Frederik Dirks Gottlieb og Mirko Reimer Elster.
Frederik?
Ja, Mirko?
Tror du, at Jeffrey Epstein begik selvmord? Svesken på disken.
Jeg tror ikke, den sag den er helt så lige ud af posen, som at man kan sige, han begik selvmord. Færdig slut.
Tror, at han blev myrdet?
Måske sandheden faktisk, og det kan vi komme til, ligger et sted midt imellem. Han var jo i fængsel, da det skete, ikke?
Ja.
Det burde jo ikke kunne lade sig gøre. Han var på suicide watch, altså under opsyn. Hvad siger du?
Jeg tror, man gjorde det meget nemt for ham at begå selvmord.
Okay. Den kan jeg godt købe. Der er jo altså rigtig mange, der tror, at han blev myrdet. Men den må vi lige folde lidt bedre ud, tror jeg.
Mm.
Have you ever been convicted of a crime? Yes. What was the crime of which you were convicted?
Two counts. One, soliciting prostitution and procuring a minor for prostitution.
Did you in fact commit those acts?
I'm going to invoke my Fifth Amendment right.
Den 10. august 2019 døde den skandaleramte tidligere finansmand Jeffrey Epstein.
The billionaire with ties to celebrities, socialites and presidents was being held without bail pending a trial on child sex trafficking charges.
Han blev fundet i sin celle i New York, og dødsårsagen blev af rigsadvokaten kategoriseret som et selvmord.
It also clearly states that Epstein did die from hanging by a noose he fashioned from a sheet or shirt, and there is no evidence contradicting the FBI's finding that there was no criminal activity associated with Epstein's death.
Mange mystiske omstændigheder har dog fået mange til at tvivle på, om selvmord overhovedet var årsagen til Epsteins død, da den tidligere pengemand, dømt for at drive menneskehandel med mindreårige piger, igennem tiden blev berømt og berygtet for sine venskaber med flere af USA's mest magtfulde mænd.
And Mark Epstein tells me what he sees in these photos doesn't add up to suicide by hanging, saying, quote, "All we know is the guard said he cut him down when he found him. If you look at the noose, the long end of the noose has a hemmed edge and it wasn't cut. No creases."
Navne som Bill Clinton, Donald Trump og Stephen Hawking er blandt dem, der er blevet nævnt i forbindelse med Jeffrey Epstein, og listen over celebre bekendtskaber vokser stadig. Lige nu, specifikt på grund af et søgsmål, hvor flere dokumenter vedrørende Epstein er blevet gjort offentlige.
Prince Andrew, Bill Clinton, Michael Jackson, Stephen Hawking and Donald Trump are just a few of the high-profile figures included in the court documents. And celebrities including David Copperfield, Kevin Spacey, Kate Blanchett and Leonardo DiCaprio are also mentioned.
For selvom Jeffrey Epstein døde for 5 år siden, spørger han stadig i den amerikanske elite, og verdens bevågenhed er stadig på sit højeste.
The new court documents released in relation to the disgraced financier Jeffrey Epstein have made claims that sex tapes were alleged to have been made involving Prince Andrew, Bill Clinton and Sir Richard Branson.
I Only in America dykker vi denne uge ned i Jeffrey Epsteins historie og kigger nærmere på hans liv i luksus, kendte venner og uundgåelige derude. Hvor dybt stikker Epsteins kriminelle aktiviteter, og hvad kan det medføre af konsekvenser for hans tidligere forretningsforbindelser?
Have you ever solicited for prostitution in New York?
Same answer.
Have you ever solicited for prostitution in New Mexico?
Same answer.
Have you ever solicited for prostitution in Paris?
Same answer.
Have you ever solicited a minor for prostitution anywhere at any time?
Again, I'm going to assert my right.
Velkommen til Only in America. Mirko, helt kort, hvad er det for nogle dokumenter, der har set dagens lys, hvorfor vi nu igen taler om Jeffrey Epstein, som jo virkelig har været på folks læber de sidste 4-5 år?
Let's start with the breaking news. Okay, more documents unsealed today about Jeffrey Epstein appear to contain this bombshell revelation, right? I don't like TV language, but I think this one would qualify if it's true.
Jamen, jeg tror, man skal starte med ligesom at slå fast, at det, der jo er, at det, der bliver omtalt som en liste, jo faktisk i præcis er dokumenter. Altså, det er ikke sådan en, du har ikke fået et eller andet 8 sider printet i Word, hvor der står en masse navne på. Det er jo den første del af, i hvert fald mens vi optager det her, den første del af en række retsdokumenter, som er blevet offentliggjort, og hvor dommeren i sagen jo også gjorde det meget tydeligt, at grunden til, at de kan offentliggøres, er i høj grad, fordi de navne, der har været fremme i dem, eller de navne, der er figureret i dem, i forvejen har været fremme. Altså enten er det folk, der er blevet nævnt i offentligheden i forvejen, eller de mennesker, der bliver nævnt i dem, har ikke noget imod, at deres navne bliver offentliggjort. Og der har vi jo også allerede en del af fortællingen om, hvorfor, hvis man sad med en forhåbning om, at nu fik vi alle navne, så var det lidt en fuser, ikke? Fordi i bund og grund fik vi bekræftet både meget af det, vi vidste på forhånd, og især fik vi bekræftet, hvad vi ikke ved endnu, nemlig de mere specifikke detaljer af nogle af de her lidt meget sådan high society-navne, Bill Clinton, Donald Trump, og hvad de alle sammen hedder. Du bliver ikke klogere på, hvorvidt de er en del af alt det her, ja eller nej, ikke?
Nej, og for nogle er det måske en fordel at blive nævnt her, hvis man bliver nævnt på en uskyldig måde, fordi mange af de her navne var jo allerede blevet sat i forbindelse med Epstein, og så er det jo, at konspirationsteorierne, de bare buller derudaf, hvorfor mange allerede har erklæret en mand som for eksempel Bill Clinton skyldig i, kan man sige, misbrug af mindreårige piger, uden at der faktisk er nogen konkrete beviser på det. Men
ja, præcis, og jeg tror, det er meget vigtigt lige at have med her, bare fordi du bliver nævnt i dokumenterne, betyder det, er det ikke ensbetydende med, at du har gjort noget ulovligt.
Actress Cameron Diaz is denying any connection to Jeffrey Epstein after her name was mentioned in the recently unsealed documents related to the late financier. In a statement to Entertainment Tonight, a rep for the actress says, Cameron never met Jeffrey Epstein, nor was she ever in the same place as him or had any association with him whatsoever. Regardless of the fact, he may or may not have mentioned her name or implied that he knew her.
Amerikanske medier har også været hurtigt til at konstatere, at der er jo ikke en rygende pistol i de dokumenter, der indtil videre er hundredvis af dokumenter, der nu er blevet offentliggjort. Det sætter det, hvad skal man sige, jo en del af puslespillet, men det er et ret stort puslespil, og vi er kun lige begyndt. Så du kan nærmest ikke engang sådan helt fornemme, hvor langt vi er kommet i forhold til det her, ikke? Og det tror jeg er det simpelthen vigtigt at have med i hele den her fortælling, fordi, især når nu vi ligesom skal tale så meget om Jeffrey Epstein, jeg tror virkelig kun, vi stadig krasser i overfladen i forhold til alt det, der ligger nedenunder, og jeg er personligt ikke sikker på, at vi overhovedet nogensinde får alle svar.
Nej, det vi må se. Muligvis allerede her hen over de næste par uger kommer der flere dokumenter og muligvis mere information. Men klart, der er mange mennesker, der har en stor interesse i at holde så meget som muligt hemmeligt, fordi helt kort kan vi jo sige, han var jo kendt for at holde de her store fester, hvor han inviterede hele den amerikanske elite, lige fra top videnskabsfolk til politikere, skuespillere, jamen altså folk som Donald Trump og Bill Clinton, og holde fester med dem. Men der var ligesom det her med, at der var prostituerede til hans fester, og der var meget, meget, meget unge kvinder. Og nogen vil jo så påstå, at der var mindreårige piger. Det er der rigtig, rigtig meget, der tyder på. Mm. Og at de her fester jo viste en rigtig, rigtig grim side af den amerikanske elite, og jo tapper ind i mange af de her tit sådan lidt højredrejede teorier, der er om, at amerikanske kendisser og demokratiske politikere osv. osv. Har tendens til at være en del af en større pædofiliring.
Ja, det er jo præcis. Det er jo på en eller anden måde både en sag, der jo ikke gør partipolitisk forskel, fordi som vi også kommer til senere, så er det jo prominente politikere fra begge de to store politiske partier, der ligesom i hvert fald har været nævnt i dem. Og så skal vi nok senere tale om, at mit indtryk er, at der trods alt er en forskel i forhold til den rolle, som Trump måske ikke har spillet, og den Bill Clinton har spillet. De er jo sådan de to prominente navne på hver deres fløj, men det taler ind i en meget forskellig opfattelse, som vi også vender tilbage til, nemlig det der med, at amerikanere fordelt efter deres politiske tilhørsforhold også har nogle meget forskellige holdninger til, hvorvidt Jeffrey Epstein begik selvmord eller blev myrdet, fordi de ser det som en del af en større fortælling, enten om, at der er den her ondsindede sådan flok af elitære mennesker, der drikker børns blod osv. Vi har jo også været der i tidligere afsnit i forhold til nogle af de konspirationsteorier, der jo har figureret blandt andet, da vi lavede programmet om filmen Sound of Freedom,
ja.
Hvor vi talte lidt om QAnon meget kort også.
Pizzagate
også, som lige præcis. Men jeg synes, det, der altid sådan, slår mig mest med den der Jeffrey Epstein-historie, er, at Jeffrey Epstein er på en eller anden måde jo et navn, som de fleste har hørt om de sidste 5 år, fra han blev arresteret og døde til nu, hvor den her liste ligesom popper op i ny og næ. Men jo mere man læser og hører om Jeffrey Epstein, jo mere tydeligt bliver det også, der er en masse ting, vi ikke ved om ham.
The first is, who did Jeffrey Epstein work for? What did Jeffrey Epstein do for a living and on whose behalf? We don't know. The second question is, where did all the money come from? Hundreds of millions of dollars that passed through his hands over many years. And where is it now? We don't know that either. And the third question may be the most pressing of all, which is, what happened to Jeffrey Epstein? On August 10, 2019, he was found dead in the Federal Correction Facility in Manhattan, in one of the most secure places in the world. Did he kill himself, as the government has claimed ever since, or was he murdered? Well, the overwhelming evidence suggests that he was in fact murdered, and that the U.S. government, including the Attorney General of the United States, covered up that murder. These are the questions that matter most, and they're exactly the ones not being addressed in the news media. Why is that?
Altså, der var en artikel om ham i New York Magazine i efteråret 2002, som hed Jeffrey Epstein, International Money Man of Mystery. Og det synes jeg faktisk er en meget god opsummering egentlig, som opsummerer alt det, vi lidt ved. Altså, det er en mand, der havde mange penge, som var et internationalt menneske, mange forbindelser og netværk. Men der er også en masse mysterier omkring ham. Hvem var Jeffrey Epstein egentlig, ikke? Hvem hang han ud med? Hvad var hans... Altså, hvis man skal sige det på en anden måde, vores gode ven Tucker Carlson har jo en masse interessante folk på sit Twitter-program. Og her for nyligt havde Tucker Mark Epstein, altså Jeffrey Epsteins bror, som gæst.
Do you think your brother killed himself?
Not now. No. When I first heard he was dead from suicide, I had no reason to doubt it, so I accepted that. But then after the autopsy and after Bill Barr made that asinine statement, I said, this was not a suicide.
Men lad os lige prøve at gennemgå Jeffrey Epstein sådan lidt mere kronologisk, så man får et bedre indtryk af, hvem han egentlig var som person. For det er jo selvfølgelig et var. Han døde i 2019, men det kommer vi selvfølgelig
præcis,
til.
Præcis, fordi mit indtryk er, at de fleste ved, eller har en formodning om, har hørt om, hvad han nok har gjort, men de ved ikke rigtigt, hvem han var.
Nej.
Much of Jeffrey Epstein's life was a mystery. Questions still surround how he went from a college dropout to a multimillionaire financier to a convicted pedophile and facing charges of running a sex trafficking ring and coercing numerous underage girls to perform sex acts.
Han er født i 1953 i Brooklyn i New York, hvor han bor som knægt. Og begyndte faktisk sin karriere meget, meget stille og roligt, og kommer i øvrigt også fra en ganske normal middelklassefamilie, men starter simpelthen med at undervise som matematiklærer på Dalton School. Og det på trods af, at han ikke har en universitetsuddannelse. Så noget kan tyde på, at allerede da han får sit første job, formår han jo et eller andet sted at overpræstere og få et job, man normalt skal have en uddannelse for at besidde.
Ja, og, altså matematiklærer på Dalton School i New York, altså det er en eliteskole, ikke? Altså jo. Det er der, de rige børn går.
Ja.
Ikke? Det er sådan, normalt vil man tro, det er ikke lige der, du hiver en ind groft sagt fra gaden, der ikke har en eller anden fin uddannelse eller andet. Og det næste, jeg synes, der er meget interessant, der er, at folk, der har oplevet ham som lærer eller forældre, der har haft deres børn gående, talte jo om ham i enormt rosende altså vendinger, at han skulle have været en brilliant underviser.
Mm.
Og det er jo også det, at han er så dygtig som underviser, der faktisk gør, at han kommer videre, fordi der er jo så på et tidspunkt en af fædrene til et af de børn, som Jeffrey Epstein underviser, som matematiklærer, der som groft sagt siger til ham, hvad fanden laver du her? Du spiller dit talent. Altså, du skal da på Wall Street, ikke? Mm. Altså, hvorfor sidder du her?
From there, he shifted into the world of investment banking, joining Bear Stearns before moving on to start his own investment firm.
Jeg tror stadig, vi er et sted, hvor der jo ikke rigtig nogen, der ved, hvor rig Jeffrey Epstein egentlig har været.
Han har været meget rig.
Han har været meget rig.
Ekstrem rig, ja.
Præcis, og det kan man også se på, apropos de ejendomme, han ejer og sådan noget, det vender vi tilbage til. Jeg synes, der hvor den der diskussion om, hvorvidt han selv er milliardær, er meget interessant og lidt pussy, er, fordi det, han bliver kendt for, da han så bliver selvstændig, er jo... Og igen, vi ved jo heller ikke med sikkerhed, om det egentlig også er en del af sådan en savnomspunden fortælling om Jeffrey Epstein, eller om det er rigtigt. Men han bliver i hvert fald kendt for, at han angiveligt kun, da han så gør sig selvstændig, tager kunder, der har en ja, hvad skal man sige, de, som jo råder over i den ene eller anden form over 1 milliard. Ja. Altså, du skal have så meget...
De skal have en eller anden form for pengebeholdning, der viser, at de er milliardær.
At de er milliardær.
Ellers vil han ikke arbejde med dem.
Så vil han ikke arbejde med dem. Det lyder jo umiddelbart, og der sidder man jo umiddelbart og tænker, at det lyder simpelthen for sindssygt. Altså, du taler om en person, der har været matematiklærer, der har arbejdet på Wall Street i 5-6 år.
For relativt få år siden.
Ja, og som så siger, at jeg tager kun kunder med sådan en portefølje, hvor du går for 1 milliard.
Mm.
Jeg synes, det er umuligt at sådan ligesom be eller afkræft, om det er rigtigt, men det bliver en del af fortællingen om Jeffrey Epstein, og der er folk, der også til citat har sagt, prøv at høre, men det var rigtigt nok. Jeg kendte folk, der kom til ham og sagde, jeg er god for 700 millioner, og så blev han pisse sur på dem, og sagde, men undskyld mig, hvad er det, du ikke forstår? Jeg sagde 1 milliard, ikke 700 eller 500 millioner.
Mm-hmm.
Men de betingelser, han stiller, når han skal overtage den her portefølje på mindst 1 milliard dollars, er jo også ret vilde. Han skal have fuld kontrol over alle pengene.
Mm.
Det er ham, der skal træffe beslutningerne. Altså igen, altså, der må jeg måske lidt konservativ. Jeg vil sgu ikke lige sige til en eller anden dude, hey, prøv at høre, min ven. Ja, jamen, du styrer bare alle mine penge, ikke?
Nej, men hvis du kigger på hans CV, så ligner han jo en mand, der har haft succes i rigtig, rigtig mange år, og han har alle de rigtige forretningsforbindelser. Så de her mennesker, enten stoler de blind på ham, eller os, og det kommer vi til, så har han en klemme på dem.
Ja, lige præcis. Og det ved vi jo ikke, om han allerede i starten af sin forretningskarriere har,
nej,
eller om det er noget, der kommer senere, men vi ved ufatteligt lidt, især om fra starten af 80'erne og så op til sådan midten af 0'erne, hvor han for alvor jo sådan begynder at komme i rampelyset. Ikke? Fordi noget af det, der også er enormt interessant på det her tidspunkt, er, at vi taler om en person, der er blevet selvstændig, som administrerer ufattelig mange penge for andre mennesker, får fuld kontrol over dem. Vi ved, at han altid har taget et fast beløb for at gøre det her. Det er ikke sådan noget, at han skal have en procentdel, eller sådan noget af det, man muligvis kunne tjene, eller sådan noget. Han har sådan en flat fee. Og vi ved også, at han, og det synes jeg også er så vildt, han er den eneste. Han har ikke nogen rundt omkring sig, der arbejder for ham. Det er ham, der træffer beslutningerne af ene og alene. Og noget af det, jeg gerne lige vil komme ind på her, som jeg også synes er vildt, også i forhold til alt det, man forbinder Jeffrey Epstein med i dag, er, han er jo stadig meget anonym på det her tidspunkt. Men i 2002 skriver New York Magazine en større artikel om ham, og der bliver der fortalt, at både det her med, at det er ham, der ligesom tager alle beslutninger i forhold til investeringerne, det er ikke fordi, der sidder en eller anden medarbejder og gør det. Han har hverken nogen analytikere tilknyttet, han har ikke nogen porteføljefolk tilknyttet. Han har 20 mennesker tilknyttet, der kører regnskab og sådan nogle ting.
Mm.
Og så har han assistenter, som skal hjælpe ham. Og så står der i artiklen, at de er påfaldende attraktive unge kvinder, alle sammen.
Og måske det hænger sammen med, at han jo i en lang årrække og allerede kan spores tilbage til slut 80'erne, samarbejder med ham, der hedder Leslie Wexner, som var CEO af noget, der hedder L Brands og Victoria's Secret, som jo var, kan man sige, han var, på en eller anden måde var han med til at gøre erotiske billeder og en erotisk tankegang mainstream, fordi at Victoria's Secret jo havde butikker i mainstream, supermarkeder og alt muligt andet. En kæmpe kanon med virkelig, virkelig mange penge. Og hans, altså Epstein, han blev jo simpelthen director i 95 for den her Wexner Foundation, og bestyrer jo simpelthen Wexners aktiviteter, og ender også med, og det er den vej igennem, hvis jeg ikke husker helt forkert, at han ender med at få sit townhouse på Manhattan, som han køber til en latterlig lav pris af Wexner, hvor allerede her undrer folk sig over, hvorfor dog sælge sit hus til så lav en pris. Igen, har han en klemme på Wexner? Hvad er det, der foregår her?
Ja, fordi præcis, vi taler jo om et hus, der har været forskellige beløb frem. Der er nogen, der siger, at han har givet 13 millioner dollars for huset. Der er sådan stadig lidt usikkerhed omkring, hvornår overgik huset ligesom til Jeffrey Epstein. Det vi ved er, at det er et hus, der ligger på Fifth Avenue i New York. Det er sandsynligvis den dyreste privatejede bolig i New York.
Det siger ikke så lidt,
ja,
som vel er verdens dyreste by.
Præcis, og i selv den mest konservative udlægning bliver det her townhouse vurderet til at være $56 million værd.
The mansion has a heated sidewalk, so snow and ice melts during the winter. Epstein's monogram, J.E., appears right here in brass on the doorway. And inside, beneath the stairs, there's a lead-lined panic room, like something out of a James Bond movie.
Og faktisk vurderer man, at han har boliger for, og igen, hvis vi er meget konservative, og det her det er nogle tal, der bliver kastet ud i midten af nullerne, tierne, på mindst $200 million, ikke? Og det kan du sikkert godt fordoble et par gange hvis, til nu, så man kan sige, bare det alene gør ham jo ekstremt velhavende.
Ja, og det her hus er jo også en del af fortællingen om Jeffrey Epstein, fordi det er også sådan lidt sådan genstand for mange både spekulationer, men det er også faktisk en af de få ting, nu sætter jeg lidt på spidsen, men det er lige før, man ved mere om det hus, og hvordan det ser ud indenfra, man ved om Jeffrey Epstein. Man ved, at der er blandt andet et billede af Bill Clinton med en autograf på. Man ved også, der er maleri. Der er også en maleri af Bill Clinton, og ikke en fotograf. En af beskrivelserne i starten af nullerne fortæller journalisten, at når man kommer ind, så bliver man hilst velkommen af en høj kvinde, der taler med østeuropæisk accent.
Skal du slet ikke sige, hvad det der maleri det viser?
Jo, fortæl.
Maleriet er jo Bill Clinton i kvindetøj.
Ja.
All right. You got a president who was on the flight logs 26 times with Epstein, and you got that guy in a dress in your house.
Okay, I'm dumb. I'm sorry, dude. I'm officially dumb because I've known about that picture. And I've just been like, why would anybody want a picture?
That is, I got you.
Just to like, hey, yeah.
That's I got you.
That is terrifying.
Det kan man jo, altså, du ved, det er jo sådan, hvad man vil. Yeah. Men det er jo besynderligt billede at have hængende af en tidligere præsident, som man er personlige venner med. Og så noget af det første, du ser, når du kommer ind i huset, det er det her maleri her. Nå.
Ja, men der er nogle meget spændende malerier. Der er også et maleri af Jeffrey Epstein, der står i sådan en fængselsgård. Og som hvor Epstein selv har sagt, det er jo en henvisning til, og vi kommer til det, at Epstein jo faktisk har siddet i fængsel, og ligesom minder sig selv om, at det kunne ske for ham igen. Det, der er interessant også i forhold til, at man bliver hilst velkommen fra den her høje kvinde med østeuropæisk accent, er, at der i artiklen bliver beskrevet, at der ved en, at det her er jo et kæmpe stort hus. I mange etager, forskellige rum. Epstein har et rum, hvor der kun er computer og sådan noget. Han er meget sådan opsat på, at der må kun være ting et bestemt sted, og der skal ligesom være sådan relativt rene linjer. Når man venter op ved et studierum i en af etagerne, så er der ved trappen er der et skakspil, som er blevet placeret der, og figurerne er håndlavet. Og figurerne har alle sammen meget lidt tøj på, og Epstein har selv sagt, at de er modelleret efter hans medarbejder, hans kvindelige medarbejder.
Den,
Allerede der sidder jeg og tænker, creep alert,
ja.
Og full-blown psycho alert.
Ikke? Og selvom at man skal bruge den gamle kliché med, at det var en anden tid, selv i den her tid, tror jeg, jeg havde tænkt, okay, jeg sidder og spiller skak med en mand, som klæder sig som en playboy, er kommet til penge. Ingen ved helt, hvordan han har fået ansvaret over alle de her rige menneskers penge, og nu sidder jeg og kunne hjælpe mig at spille på et skakbræt, hvor brikkerne er modelleret efter hans egne kvindelige, meget unge medarbejdere. Og i øvrigt bliver han tit set til de her Victoria's Secret events, og til at tage sådan lidt Hugh Hefner-agtigt generelt. Ikke?
Ja, præcis. Og bare lige, så, hvis man lige har mistet tråden her. Altså, i starten af nullerne, hvor de første sådan større journalistiske portrætter af Jeffrey Epstein kommer i amerikanske medier, er manden jo trods alt i 40'erne. Jeg synes, det der er slående, når man går tilbage og læser de her første store journalistiske portrætter, er, der er ikke rigtig nogen, der sådan i tale sætter, at det der for eksempel med skakbrættet er virkelig, virkelig klamt.
Nej.
Ikke? Og man tænker sådan, det bliver bare beskrevet, ikke? Og han er sådan lidt spændende, og vi ved ikke sådan rigtig egentlig, hvad han er. Og i alle portrætter, du læser af ham, er der de der detaljer om de unge kvinder. Mm. Ikke? At det er noget, der bliver bidt mærke i, men der bliver ikke sådan rigtig sat spørgsmålstegn ved, om det ikke er lidt mærkeligt, at der render så mange unge kvinder rundt. For eksempel, hvis vi går tilbage til New York Magazine-artiklen i efteråret 2002, der er både, grunden til, den blandt andet kommer, tror jeg, er, at det er der, at Epstein for første gang sådan rigtig kommer ud i offentlighedens søgelys, fordi det er jo der, Bill Clinton for første gang rejser. Altså USA's tidligere præsident, rejser med Jeffrey Epstein, og det vender vi tilbage til. Men i artiklen står der også, og igen, vi er i 2002, at Jeffrey Epstein har været selvstændig i 20 år. og har åbenbart tjent styrtende med penge. Han bor i den dyreste privat eget bolig i New York. Og alligevel bliver der bemærket, at han har aldrig givet et interview før. Han gør det heller ikke til de her store portrætartikler, der kommer. Der kommer også en i foråret 2003 fra Vanity Fair. Men han har aldrig nogensinde givet interviews. Og hans billede er aldrig nogensinde optrådt i en publikation. Det er jo dybt, dybt mærkeligt.
Ja, og det siger jo noget, at en mand, som tydeligvis er så forfængelig, som Jeffrey Epstein, han er, ikke har lyst til at få lavet de her store portrætter af sig i de store aviser. Og noget af det, som jo også er kommet frem, nu nævnte jeg det før, at han havde et videorum i sit hus og det ene og det andet, det er jo også, at vi senere hen finder ud af, at han jo filmer hver en kubikmeter i sit hus, og også filmer på sin ø generelt, sådan som man har en ret klar journal om, hvem der kommer ind og ud af huset, og de aktiviteter, der foregår. Og det er jo så her, hvor også nogle af spekulationerne om, hvorvidt han har brugt det her til at afpresse magtfulde mennesker, kommer ind i billedet. Men det vender vi tilbage til.
Du lytter til Only in America på Radio 4.
Måske skal vi begynde at dykke lidt ned i, hvordan korthuset langsomt begynder at falde fra hinanden, og hvornår vi egentlig begynder at finde ud af, at han er en skidt fyr. Og man kan sige, at noget af det første, der sker sådan rent juridisk, er jo, at den her helt unge pige, 14 år, hun stiller sig frem og fortæller sine forældre, at hun har været inviteret til det her mærkelige mansion i Palm Beach. Hun var blevet hævet derhen af en veninde, en lidt ældre veninde. Og det finder vi jo også ud af senere. Det er sådan et system, de kører. En form for Ponzi-scheme, kan man sige, med sex trafficking.
One day, this girl wrote me a note in class that said, do you want to make some extra money massaging old guys? And I was like, okay, that seems weird, but okay.
She said she just goes to old guy's house and just massage them for like 45 minutes and you get like $200.
Okay, how old are you?
16.
Og her, der møder hun en mand, som hun beskriver, som havde et meget langt ansigt, og ellers var sådan en silver fox type, ikke? Og den her mand beder hende om at give om at hun skal give ham en massage. Så vidt jeg ved, ikke dyrker de, har de ikke sex eller noget, men hun giver ham så en massage, og føler sig jo, altså det er jo en større, ældre herre, hun er et sted, hvor der er magtfulde mennesker over det hele, hun føler sig tvunget til at gøre det, kommer hjem, får $300 for det i lommen, kommer hjem, og der finder de så ud af i skolen, at hun har de her $300, må ikke sige, hvor de kommer fra. Og til sidst så fortæller hun så sine forældre, og forældrene er selvfølgelig forfærdet, hvad har du været i huset, sådan en creepy milliardær, som har givet dig $300 for at massere ham. Og det bliver begyndelsen på det første søgsmål imod Jeffrey Epstein.
Ja, fordi det jo så viser sig, det er jo så stedmoren, der går til politiet.
Og det skal lige siges, at hun er nøgen, da hun giver ham den her massage. Det er selvfølgelig en vigtig detalje. Han tvinger hende til at tage alt tøj af.
Politiet begynder at efterforske, og der går faktisk ikke særlig lang tid, før de så giver sagen videre til forbundspolitiet, FBI. Og så i 2006 identificerer de mindst, altså 3 dusin, altså 36 mindst potentielle ofre, som jo bekræfter historien med endnu flere detaljer. De siger, at der er et mønster her, hvor Jeffrey Epstein betaler dem. De er mindreårige. De skal give massager, oral sex, sex også. Og så er det typisk, der er også et klart mønster her, at man kommer frem til, at det har stået på siden i hvert fald 2001, så en del år allerede. De fleste af ofrene er mellem 13 og 16 år gamle. De kommer typisk fra en baggrund, hvor familien har været fattig eller lav indkomst.
Faktisk ofte. Har vi fået historier om, hvordan nogle af de ældre piger, som associeres med Epstein, decideret tager ud i sådan nogle trailerpark-områder og finder attraktive unge piger, som absolut ingen magt har. Og så sætter de dem jo så op imod USA's mest magtfulde mænd, ikke?
Ja, lige præcis. Og hvis det ikke har været en trailerpark, så har det været et indkøbscenter eller sådan noget. Men et sted, og det er tydeligt altid nogen, som du siger, der har været mindre heldige i livet i forhold til socioøkonomiske omstændigheder, som får tilbudt de der sådan typisk $200-300 for officielt at give Jeffrey Epstein en massage.
I probably recruited maybe 24 girls.
Those girls brought other girls too.
Oh, okay.
So okay. It's like a train.
Who else was underage?
Under 18? All of them.
All of them?
All of them.
I would recruit girls that were friends. I would just casually bring it up, and we would drive together to his house. I would take him to the room, and then I would walk out. Sometimes I would wait out by the pool. When the girls would leave, Jeffrey would come outside to pay me. He would say, you know, how are you? How is everything? How's your family? He wanted you to think he was a friend and that he cared.
Og jeg synes, det var enormt slående. Altså, der var en af kvinderne, jeg tror, her skal man jo også lige rose. Det er jo faktisk i bund og grund en avis, der har kørt hele sagen mod Jeffrey Epstein. Det er Miami Herald.
Mm.
Det er dem, der optrævler hele den her sag fra bunden. Har også vundet en del priser for det, helt med rette. Det er jo også dem, der i bund og grund faktisk optrævler den fase af en retssag, der kommer i kølvandet på det her, som vi kommer til lige om lidt. Men der er der en af kvinderne, der siger til Miami Herald, jo mange år efter, jamen prøv at høre, vi vil bare gerne have penge til at købe tøj og sko. Det er jo det, han udnytter, ikke? At prøv at tænke, hvis du ikke har særlig mange penge, og så er der en, der kommer, vil du have $200-$300, ikke? Altså, det er jo en masse penge. Men det, der sker så, er, at der kommer et anklageskrift, 53 sider langt, mod Jeffrey Epstein. Men så, da vi når til, at der skal komme en domsafsigelse, jamen, så er vi jo et sted, hvor man sidder og tænker, hvis man har hørt det, vi lige har talt om i forhold til, hvad anklagepunkterne er, ikke? Du har plus 30 kvinder, som er blevet identificeret. Der er nok en del flere end de 30. Det er systematisk. Det er mindreårige. Så har jeg jo næsten lidt lyst til at spørge dig, hvad tror du, man får for det i USA, Frederik? Hvor lang tid tror du, man skal sidde i fængsel?
Det der lyder jo som noget... Hvor med det amerikanske retssystem, hvor du nærmest aldrig får lov at se dagslys igen, ikke? Sådan burde det i hvert fald være.
Ja, sådan burde det have været. Jeffrey Epstein kunne have fået livstid i forhold til det, han var anklaget for. Han fik 13 måneder i fængsel, og det er i sig selv jo skandaløst, men han fik jo ikke engang rigtig 13 måneder i fængsel, fordi han relativt hurtigt får lov til at arbejde uden for fængsel, 6 dage om ugen, 12 timer hver dag, hvor han kunne tage på et kontor tæt på, hvor en privat chauffør henter ham, og så arbejdede han det på det kontor, ud fra det, vi ved, han
synes... Han måtte også godt gå ud og shoppe, fordi det blev betragtet som motion.
Mm. Og ud fra alt det, vi ved indtil videre, har han også mishandlet og misbrugt unge kvinder.
Ja, i den her periode.
Hvor han egentlig sad i fængslet for at have mishandlet. Ja. Og misbrugt systematisk.
Grunden til, at han får den her milde straf, eller en af grundene, der er mange grunde, er jo også, fordi han går med til ligesom at blive registreret som sexforbryder.
Ja.
Og de går endda ind og kalder ham, og det er jo også derfor, det er så paradoxalt det her, en high-risk sex offender. I USA er det jo sådan, at du kan slå op, og så kan du se, bor der nogen pædofile eller overgrebsmænd i det her område? Og i så fald, hvordan ser det ud, hvordan kan jeg holde mig langt væk fra dem? Altså, det er jo også i sig selv en ret vanvittig måde at bygge et samfund på, men det er ikke desto mindre, som det foregår.
Mm.
Og han er så som high risk, og man kan sige med rette, fordi i den her periode laver han formentlig overgreb på unge piger, men de får endda sat ned, de prøver endda at få sat ned til en low risk status. Og det her hænger jo kun sammen med, at manden han er vanvittig indflydelsesrig, og meget, meget, meget rig.
Det næste, som jo også er altså dybt, dybt skandaløs i forhold til det her, er jo så, at apropos blandt andet Miami Herald begynder at optravle, hvordan hele det her forløb har været.
Mm.
Og det viser sig jo, at manden, der ligesom skal stå i spidsen for at køre den her proces mod Jeffrey Epstein.
Alexander Acosta.
Ja, lige præcis. han bliver jo, altså den pæne udgave af at sige, at han bliver totalt rullet.
Mm.
af Jeffrey Epsteins egne advokater, som er topfolk, ikke? Altså, vi taler Alan Dershowitz, der på daværende tidspunkt er juraprofessor på Harvard University.
Mm.
Vi taler Ken Starr.
Vi skal også lige sige, at han har jo givet millioner til Harvard Universitet gennem tiden.
Ja.
Bogstaveligt talt, imellem 6 og 7 millioner dollars, ved vi, han har doneret direkte, og han har pledget, altså han har i sinde, kan man sige, at give endnu flere på det tidspunkt.
Der er så mange ting, der lugter så langt væk her. Det ene er, at Acosta, der ligesom står i spidsen for det her forløb, han er personligt involveret i forhandlingerne. Det er ret usædvanligt. Det næste er, at han mødes privat med nogle af Epsteins advokater. En af dem er endda en tidligere kollega. Det viser sig også i Miami Heralds afdækning, at Acosta i processen giver Epsteins advokater en bemærkelsesværdig stor indflydelse over, hvordan den her prøveløsladelse skal se ud. Det er der, vi blandt andet tilbage til, at der er chopping, ammunition og sådan nogle ting. Ikke?
We believe that we proceeded appropriately. That based on the evidence, and not just my opinion, but I've shared the affidavit, based on the evidence, there was value to getting a guilty plea and having him registered. I understand what the victims say, and I'm not here to try to say that I can stand in their shoes or that I can address their concerns. I'm here to say we did what we did because we wanted to see Epstein go to jail. He needed to go to jail.
Selv Acosta blev først rigtig ramt af det her i 2019,
ja,
da det for alvor blussede op igen med Jeffrey Epstein.
Ja, og hvor er Acosta der? Det er jo også
hvad
der,
for en administration, hvor ja, han sidder i?
Fordi han sidder ikke i Florida længere.
Nej, han sidder jo hos Trump.
Han er minister i Trumps regering.
Ja, og Trump er jo også gode venner med Jeffrey Epstein, eller var i hvert fald på et tidspunkt, indtil han sikkert skyndte sig og vaske sine hænder. Han har jo kommet med flere kommentarer om, at han er en fed fyr, men han kan godt lide pigerne lige lovlig unge, tror jeg, han har sagt på et tidspunkt, Trump. Det er ikke et citat, men noget i den dur.
Nej, men citatet er faktisk, altså Trump har nogle vilde, vilde citater. Altså han er også god til citater, men han har jo nogle vilde citater, altså om Jeffrey Epstein, ikke? Han siger jo på et tidspunkt, da nogle af de her historier kommer frem, så siger han lige præcis det her med, at jamen, jeg kan fortælle dig, Jeffrey, du, han er en guttermand, og han er jo sådan en, he likes them young, ikke? Altså han kan lide unge piger og sådan noget, han er en charmeur, han har lige så meget, næsten lige så meget som mig med kvinderne, men jeg kan fortælle dig, at han kan lide dem unge. Han siger jo også, fordi der er jo en anden forbindelse her mellem Epstein og Trump, det er, at en af de mest prominente kvinder, der står frem og anklager både Jeffrey Epstein og jo på sin vis også får skoven under prins Andrew.
Ja, han er jo endnu en af de mange
han
gæster.
Han er også en, præcis, der er involveret i alt det her, altså hende, der hedder Virginia Guffrey, tror jeg, hun hedder. Noget af det, der også er kommet frem i de her retsdokumenter, er, at hun blev jo også rekrutteret til at give Jeffrey Epstein de her massager. Og hun blev jo rekrutteret, mens hun arbejder i Mar-a-Lago, altså Trumps resort i Florida. Og vi har jo apropos nogle nu om dagen ikke så heldige billeder af Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell, Melania Trump og Donald Trump, ikke? Men Roger Stone, som vi jo også har lavet et program om, et af de første programmer, vi først lavede, han skrev jo engang en bog om, apropos, hvordan Clinton-familien spiller ind, og den hed The Clintons' War on Women. Og den kom, mens Trump var præsidentkandidat, og der siger han jo, skriver Roger Stone, hvis troværdighed man selvfølgelig skal tage med et gran salt i sådan nogle historier, men han siger, at Trump jo faktisk sagde nej rigtig mange gange til at komme til den her berømt berygtede, Pedo Island, pædofili-ø, som
Epstein Island,
ja.
Han ejer jo sin egen ø.
Præcis, ejer sin egen ø uden for US Virgin Islands, hvor han havde sin forretning kørende. Men Stone fortæller en anekdote om, at Trump engang skulle have besøgt Jeffrey Epstein i Florida, i hans Palm Beach hjem. Og der skriver Roger Stone om, at Trump kommer ind, og der er en swimmingpool, og den er fyldt med mindreårige. Og så siger Trump, fordi Trump kommer tilbage til Mar-a-Lago, fortæller det til en, der arbejder der, og så siger han, man burde jo ikke grine, men det er sådan, man kan lige høre Trump sige det. How nice, I thought, he let the neighborhood kids use his pool.
Så selv Trump kan være naiv.
Ja, altså hvis Trump virkelig har troet det er jo sådan igen, vi skal jo tage det med et gran salt.
Eller også er det Stones udlægning, ikke?
Ja, præcis. Måske er det Stones udlægning, fordi der er jo også en usikkerhed stadig omkring, hvor tæt var Trump med Jeffrey Epstein op til cirka starten af nullerne.
Og den er jo et problem, ikke? Fordi noget af det, som de jo kører hårdt på over på højrefløjen for tiden, det er jo netop at tegne et billede af demokraterne som værende en stor pædofiliring, og netop tabe ind i QAnon og Pizzagate. Så det, at Trump faktisk har haft et dokumenteret forhold til Jeffrey Epstein, det er ikke noget, man snakker alt for højt om.
Nej, altså Trumps egen fortælling er, at han var ligesom sådan god venneragtigt, eller de kendte hinanden, okay, de er en del af eliten i New York begge to, ikke? Sådan, men så kommer den her Florida-sag i midten af nullerne, og så er det der, at Trump ligesom skal have hånden af Jeffrey Epstein, og så har de ikke haft kontakt sådan rigtig lige siden. Og det ved vi blandt andet, fordi der er en tidligere rådgiver for Donald Trump, der han førte valgkamp i 2016, som hedder Sam Nunberg, og han har sagt, at han selv har nævnt, altså Epstein som emne over for Trump. Så jeg prøver at høre, nu er alle de her ting kommet frem, hvad er der egentlig med ham? Og så der sagde Trump til Nunberg, jamen prøv at høre, han har faktisk forbud mod at komme i mine etablissementer, både i Florida, men også i New Jersey, og så videre. Og det begrunder Trump med, at Epstein engang prøvede at rekruttere en kvinde, der arbejdede for Trump i Mar-a-Lago. Og vi ved ikke med sikkerhed, om det apropos er Virginia Guffrey. Mm. Og så siger han, at Trump skulle have sagt til ham, jamen jeg smed ham både ud, da alt det her kom frem, og jeg sikrede mig også, at NBC ligesom vidste, altså en af de store kabel-tv-kanaler i USA. Så det er Trumps fortælling. Ikke? Trumps fortælling er ligesom, prøv at høre, jeg har ikke haft noget at gøre med ham, jeg tager skarpt afstand. Og der, hvor den selvfølgelig, som du også siger, spiller ind i det politiske spil i USA, er, at der er selvfølgelig også noget, sådan nogle dokumenter eller nogle lister, angivelige lister, kommer frem. Bliver der talt meget om det, og Trump og så videre. Men der er meget, der tyder på, at det jo faktisk er Bill Clinton, der er mere i fedtefadet her.
Det er der meget, der tyder på. Ja. Man kan sige, gudskelov for Virginia Guffrey, at hun har mod til at stå frem her.
The people on the inside are going to keep coming up with these ridiculous excuses, like his arm was elongated, or the photo was doctored, or he came to New York to break up with Jeffrey Epstein. I mean, come on. I'm calling BS on this, because that's what it is. He knows what happened. I know what happened. And there's only one of us telling the truth, and I know that's me.
Prøv lige at overveje. Du er 14 år gammel. Du lægger dig ud med Jeffrey Epstein, som kender alle magtfulde, hovedsageligt mænd, sikkert også kvinder, som er gældende i USA, og du vælger at ret ryggen og simpelthen sige fra over for sådan et menneske. Det er et ulige magtforhold, som i en grad, som man sjældent ser. Og det er eddermame godt, at det allerede begyndte at rulle på det tidspunkt. At det så skulle have rullet meget, meget hurtigt, og det kan vi så alle sammen blive enige om. Men, fordi det er jo så først i 2019, at han bliver anholdt. Og man kan så se, hvis du går ind og kigger på, hvad han har haft af civile, hovedsageligt civile søgsmål, ledende op til 2019, så er det en alenlang liste, fordi lige pludselig begynder momentum jo at rulle, og flere kvinder tør stå frem, ligesom vi har set i mange andre sager, hovedsageligt MeToo-sager. Det her, det går jo beyond MeToo, kan man sige. Det her, det er jo, jamen, jeg ved ikke, hvad det er. Det er jo vitterligt en sexring, han kører. Så begynder det heldigvis at vælte ud med alle de her ting, og til sidst så akkumuleres det til, at han så bliver anholdt for og drive simpelthen en sex trafficking, ikke? Altså.
Ja, og derfor går det jo også hurtigt, ikke? Fordi han bliver arresteret den 6. juli 2019, ikke? I New Jersey, da han lander, kommer hjem fra Frankrig, bliver anholdt. Men så kommer vi jo også relativt hurtigt til, at han jo så bliver varetægtsfængslet, ikke? Men jeg ved ikke, om man dengang havde formodet den 6. juli 2019, da han blev anholdt, at han jo faktisk kun, at han ikke engang vil nå at komme til september, fordi,
fordi han dør.
Han dør den 10. august 2019.
Du lytter til Radio 4.
Vi skal jo lige spole lidt tilbage for at forstå det her forløb, fordi det er jo i dag en konspirationsteori, er vi jo stadig nødt til at kalde det, fordi den officielle udmelding er, at han begår selvmord. Men grund til, at den er så, altså vi taler jo næsten på niveau med JFK her, i forhold til en sag, som har meget på sig, og på en eller anden måde bare ikke stemmer, og som har, kan man sige, hele befolkningens bevågenhed. Men vi skal lige spole lidt tilbage til den 23. juli, hvor han nemlig bliver fundet i sin celle, og her der er han altså på det her Metropolitan Correctional Center, hvor han sidder i en celle. Og der har han den her cellmate, altså den her hvad siger man, fængsels buddy, nabo.
Ja, han bor jo sammen bare, med. De gør meget ud af fra start, at han må ikke have en celle alene. Altså også i forhold til apropos at mindske risikoen for, at han kan begå selvmord. Ikke? Så det er sådan, en del af forklaringen er, Jeffrey Epstein er sådan en groft sagt jo en høj risikofange.
Men at sætte ham i en celle, altså hvis man har lyst til at prøve at google, hvordan hans cellekammerat så ud, Nicolas Tartaglione, et gigantisk steroidemonster af en fyr, som er tidligere politibetjent og altså kriminel nu, ikke? Og da man finder Epstein, der har han jo tydelige mærker omkring halsen, og rigtig, rigtig meget tyder på her, at det lige så godt kunne have været et overfald.
At the Metropolitan Correctional Center, prison officers now keeping a closer eye on Jeffrey Epstein, the financier and accused child sex trafficker, injured earlier this week, with apparent marks to his neck, lying nearly semi-unconscious in a fetal position in a secure cell block area. Investigators have three theories. One, he tried to commit suicide. Two, he staged the incident to try to get a transfer. Or three, that he was attacked by an inmate in his unit.
Men man vælger altså at sige, at han har været, altså han har forsøgt at begå selvmord, og sætter ham så på det, der hedder suicide watch, altså en celle, hvor man bliver overvåget, fordi man er bange for, at vedkommende kan...
Ja, altså der går ikke lang tid fra, at han angiveligt har prøvet at begå selvmord, og bliver sat på suicide watch, til han så åbenbart lykkes med at begå selvmord.
Ja, der er så bare lige det, at overvågningen, da han begår selvmord, virker så sjovt nok ikke lige der.
Ej, men det var sgu uheldigt.
Det er uheldigt.
Ja, hvem skulle have troet det?
Og vagterne, der skulle sidde og holde øje med det her, jeg mener, der er jo en grund til, at man ryger på suicide watch. Det er jo, fordi man skal holde øje med. Mm. Jamen, de var faldet i søvn. Og vi ved også, at de har fusket med båndene, og med altså at der simpelthen er optagelser, som er forsvundet. Så uanset om man tror, at han begik selvmord eller ej, så er der i hvert fald en række af begivenheder ledende op til hans mor, og som så også sker under hans, jeg kaldte det mor, Freudian slip her, under hans selvmord, som er forsvundet, og det i sig selv er meget mystisk, og grund til, kan man sige, den her myte om, at han blev slået ihjel, holdt i live. Og man kan jo også sige, jamen, hvad skulle grunden være til at slå ham ihjel? Ja, hvis du har drevet en sexring, og vi ved, du har haft besøg af USA's elite, måske endda også en stor del af Englands elite, og du har filmet hver kubikmeter af dit hjem og din ø, så har du nok rigtig, rigtig, rigtig mange optagelser af kendte, rige mennesker, som gør ikke så flatterende ting, hvad enten de er deres kone er utro, eller bare har virkelig meget sex, eller endda er sammen med mindreårige, så har du nok fået en del fjender, som ikke ønsker, at du havner i retten, hvor du måske kan få en mildere dom ved at fortælle alt, hvad du ved om de her meget, meget magtfulde mennesker. Og det står for egen regning, og det er jo ren spekulation det her, men det er spekulation, der har været så massivt dækket i medierne, at vi er nødt til også at tale om det her.
Nej, men vi er jo tilbage til, at ligesom vi lige har været efter retssystemet i forhold til, at han slap for noget dengang i Florida, så er der så mange ting, der lugter i forhold til omstændighederne omkring hans død. Altså som du var inde på, det ene er, at de to ansatte, der er på arbejde, de er aldrig blevet dømt for det her. Mm. Okay? Der er tale om, at de i for eksempel New York Times' beskrivelse af det, har surfet på internettet, mens de egentlig skulle holde øje med ham. Lå og sov.
Ja.
Der er tale om, at manden, efter han jo havde prøvet at begå selvmord angiveligt for under 3 uger siden, var alene i sin celle i et helt døgn, på trods af, at han egentlig hele tiden skulle være sammen i cellen med en anden, men den person blev flyttet.
Mm. Sjovt nok.
Ja, sjovt nok. Lige op til, at manden så ender med at begå selvmord. Den relevante myndighed her er aldrig gået ud og har forklaret de nærmere, altså det, der hedder Bureau of Prisons, er aldrig kommet indtil videre med en fyldestgørende forklaring på, hvorfor han overhovedet kunne være i stand til at begå selvmord. Vi ved, at jeg ved jo ikke, om han er sådan en, der godt kan lide sengelagner og sådan noget, men han havde et absurd højt antal af lagner og puder og sengebetræk og sådan noget, i forhold til, hvad han havde brug for. Vi ved også, der var tale om en person, at selv hvis vi nu siger, at vi køber den officielle forklaring, der åbenlyst ikke trives i sin celle, Han havde det dårligt der. Glædede sig over, at toilettet løb, og det var et rædselsfuldt sted at være. Han kunne ikke sove ordentligt. Altså, det var i hvert fald som minimum en person, der jo ikke var et godt velbefindende.
Mm.
Vi ved også, at ugen inden han begår selvmord, har han bedt om at blive flyttet til at sidde i husarrest. Det får han afvist, og dommeren henviser specifikt til, at hvis man, så er der en risiko for, at han igen vil forgribe sig på mindreårige piger. Tænker jeg, det lyder som en fornuftig beslutning ud fra alt det, vi har talt om, men det er også totalt øjenløst. Nu skal jeg fortælle dig, jeg ved ikke, om du også har læst det, fordi det er også vildt i forhold til, hvor amatøragtigt det der system kører. Da Jeffrey Epstein kommer i fængslet, så skal man jo lave sådan et form for CV på ham, ikke? Der skriver de fejlagtigt, at han er sort.
Hmm. Det er mystisk.
Det
kan man ikke kalde ham.
Ej, jeg tror, der skal noget til, ikke?
Men en anden ting er jo også, at, og det skal selvfølgelig tages med gransalt, fordi at, der blev lavet en autopsi, hvad kalder man det på dansk?
Ja, retsmedicineren fastslår ligesom dødsårsagen, og han siger jo, det er selvmord.
Ja, han siger, det er selvmord. Og så har vi så Epsteins advokater, hvor de jo faktisk også får en anden retsmediciner til at kigge på det, som siger,
ja,
det er meget mere... stemmer meget mere overens med, hvordan et mord ser ud. Der er en brækket knogle i hans nakke, som er ekstremt sjældent sker ved, hvis man hænger sig selv. Så har vi de her blodsprængninger også i hans øjne og omkring hans øjne. Så der er nogle ting her, som er lidt mystiske, men jeg vil ikke sige, at jeg vil ikke gå så langt som at sige, at det er et tydeligt tegn på, at han ikke begik selvmord. Der er noget tyder på, som vi indledningsvis snakkede om, Mirko, at kan man sige, rammerne for et selvmord, de blev serveret.
Jeffrey Epstein er efter alt at dømme et pervers, klamt svin, og der er ikke nogen, der kommer til at savne ham. That's it.
Ja.
Men hvis han sidder i et fængsel, så har du et fucking ansvar for mandens sikkerhed. Altså, that's it. Det er en retsstat, ikke? Altså,
jo, men vi ville også gerne have haft Epstein i retten.
Ja, lige præcis.
Og for det første,
det vil hans ofre der
han
også
slipper
gerne.
Jo, for det første slipper han nemt. Hans ofre får ikke engang lov til rigtigt at mærke, at de gør en forskel. Og så kunne vi da også godt tænke os at vide, hvem alle hans sammensvorene var. Ikke? Altså, så det er jo pisseærgerligt, undskyld mig sproget, vildt ærgerligt, at han når at begå selvmord, eller hvad der nu sker, fordi det er nemt sluppet i forhold til, hvor mange menneskeliv han havde udlagt.
Han begår selvmord alene i sin celle en uge efter, at fængselspsykologen har sendt en mail til 70 ansatte, og advaret imod, at den mand må ikke være alene.
Mm.
Ikke? Altså, der er bare mange ting der, hvor man tænker, ej, hvor er det bare belejligt.
The system broke down here. He should have been held for trial, and his victim should have had a chance to testify against him.
Prøv nu at høre her. Mange af de mennesker, som vi ved, mange af de navne, vi nu ser dukke op i retsdokumenter, som vi også allerede godt vidste, har besøgt ham og hans ulækre sexfester, er jo nogle af de mest magtfulde mennesker, i både i New York, men i USA generelt. Selvfølgelig har der været en interesse i at gøre det nemt for ham, og gøre det af med sig selv. Det betyder selvfølgelig ikke, at vi kan være sikre på, at det er det, der er sket. Det kan vi langt fra. Men wink, wink, ikke? Altså, måske det er der midt imellem mor og selvmord, vi i virkeligheden skal kigge. Hvad, Mirko, hvis nu du fik lov til at købe Jeffrey Epsteins luksusbolig på Manhattan til en virkelig overskuelig pris, fordi ingen andre gider have den, vil du så bo der?
Jeg troede faktisk, at du ville spørge mig om den der Epstein Island. Den tror jeg ikke, jeg vil have.
Ej, men jeg tænker, den er for dyr i drift, ikke? Men den der Manhattan-bolig
der, ikke?
Ej,
den er for klammer jo. Altså, det er jo nok der meget det værste, der er foregået, ikke?
Ja, altså... Men værdien på den bolig er nok faldet på en måde, som få ejendomsmalere har oplevet det. Forestil dig, det er næsten som sådan at købe et haunted house, ikke? Altså, ja. Spøgelser eller Epstein? Nej, tak.
Jeg vil hellere have et spøgelseshus end Jeffrey Epsteins hus.
Det er alt, vi når i den her omgang. Vi kunne sagtens have snakket om hans fuldstændig vanvittige DNA-udskejelser, hvordan han havde tænkt sig at skabe et samfund og en ø, hvor han er far til alle, der bor på den her ø, hvordan han tror på en overlegen DNA, og den skal han selvfølgelig selv stå i spidsen for at donere. Det må blive et andet program, fordi Epstein kunne vi lave 10 afsnit om, uden at løbe tør for stof. Hvis man vil have mere Only in America, så kan man bare kigge tilbage i vores katalog. Man kan abonnere Spotify, Apple, hvor man nu end er. Og smid os meget gerne en anbefaling med på vejen. Det gør enormt meget for programmet. Vi har lavet programmer om mange af Epsteins venner, desværre. Det er et ulækkert program at lave nogle gange, og man skal en gang imellem holde sig lidt for ørerne. Men Mirko, tak fordi du var her med mig i dag.
Vil du ikke love mig noget?
Måske.
Kan vi ikke lave noget sådan mindre klamo næste uge? Altså nu har vi lavet Kevin Spacey og Jeffrey Epstein.
Det er rigtigt. Men man kan i hvert fald også holde øje med, at der kommer en lille valgspecial, som vi lægger ud.
Ja, tak.
Lige om lidt. Ikke? Men altså, det er så med Trump og Biden.
Ny vært på X-Factor, Maria Fantino. Hjertelig velkommen til Portrætalbum.
I Portrætalbum bruger Anders Bøtter musikken til at vise nye sider af sine gæster.
Jeg fik jo mange venner gennem Mew, gennem albumet Fringes. Jeg var jo emo. Altså, det er jo virkelig, hvor du dyrker velsmerts, og det skal være så trist som overhovedet muligt.
Lyt til Portrætalbum i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4.
Jeg var jo simpelthen så irriteret over, at mine forældre var så støttende at forstå.
Ikke så forudsigeligt.
Det var ikke det, der var moderne, når man var emo.
Du ville gerne have haft nogle real-life problems.
Virkelig, og hvis jeg kunne have fået en depression også.